Gabriela Ciorba Dindeva citește studiul pastorului Stancu Dragomir Dindeva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 10, versetele de la 25 la 37. Un învățător al legii s-a ridicat să-l ispitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Ce citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața eternă. Dar el, care voia să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit la locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat să-i lege rănile și a turnat peste el ulei și vin. Apoi l-a pus pe animalul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 dinari, le-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Acela căruia i-a fost milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Aceasta este una dintre cele mai frumoase parabole din Biblie și din toată literatura lumii, care ne scoate în evidență nu numai frumusețea ei ca formă și conținut, dar și frumusețea caracterului Domnului Iisus. Mântuitorul era cel mai bun om dintre toți oamenii pe pământ. Evanghelistul Luca i-a arătat pe Fiul lui Dumnezeu în capitolul 9 cum înainte, cu 3 luni, samariterii l-au respins și n-au vrut să-i ofere găzduire și cum apostolii i-au cerut voie să coboare din cauza aceasta foc din cer și să le mistuie cetățile. Iar în acest text, care face parte din capitolul 10, Mântuitorul i-a ridicat pe samariteni la un nivel atât de înalt încât să fie iubit de toate generațiile pământului. În acest studiu, intitulat Parabola Samariteanului Milostiv, ne vom ocupa de 4 lucruri. Felul acestei parabole, scenariul, caracterele personajelor și adevărata ei interpretare. Să luăm mai întâi felul acestei parabole. Când am tratat studiile Pistele Dascălui Ceresc, volumul 4, studiul 27, în lucrarea intitulată Studii asupra Evanghelilor și simbolurile literaturii apocaliptice, volumul 1, studiul 5, în lucrarea Studii asupra Apocalipsei, ne-am informat că unii exegeți și comentatori văd în parabolele Domnului Iisus capodopere de semi-alegorii și chiar alegorii și că ei argumentează lucrul acesta cu faptul că pe timpul Mântuitorului rabinii foloseau asemenea parabole și că poporul le înțelegea. Nimeni nu contestă că rabinii foloseau parabole semi-alegorice. Ba mai mult, se știe că și în biserica primară era o mare tendință de alegorizare a parabolelor Mântuitorului și că atunci chiar și cei mai mari teologi ca Origen și Augustin au interpretat parabolele Domnului Iisus alegoric. Dar toate acestea nu sunt o dovadă că Dumnezeiescul nostru învățător a întrebuințat asemenea parabole. Iată cum a interpretat fericitul Augustin această parabolă. El a zis că omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon era Adam, părintele neamului omenesc. Ierusalimul era cetatea cerească a păcii din care Adam a căzut. Ierihonul este lumea și înseamnă imperiul morții. Tâlharul, în a căror mâini a căzut omul care se cobora spre Ierihon, era diavolul și spiritele rele. Dezbrăcarea de haine înseamnă jefuire de veșmântul neprihănirii originale. Preotul și levitul semnifică preoția Vechiului Testament, care nu poate salva pe păcătoși prin jertfe. Samaritianul milostiv îl reprezintă pe Hristos. Ungerea și curățirea rănilor celui căzut între tâlhari simbolizează Duhul Sfânt și sângele Mântuitorului. Hanul înseamnă biserica în care călătorii sunt înviorați în drumul lor spre cer. Cei doi bănuți înseamnă promisiunea vieții acesteia și a celei viitoare. Cei vei mai cheltui înseamnă celibatul. Și promisiunea bunului samaritean că se va întoarce din nou reprezintă a doua venire a lui Hristos. Dacă cititorului Bibliei îi plac asemenea spiritualizări și are timp să mediteze asupra lor, poate să închide Sfânta Carte pentru că nu o va înțelege niciodată. Această metodă, fiind greșită, au abandonat-o toți exegeții și comentatorii moderni. Fericitul Augustin, interpretând alegoric această parabolă, a mutilat-o foarte urât, nu numai pentru că a interpretat-o alegoric, dar și fiindcă n-a știut cum se interpretează o alegorie. Când interpretăm o alegorie, nu avem voie să luăm detalii ca acestea de han, tâlhar, doi bănuți, ce vei mai cheltui, promisiunea întoarcerii bunii samaritean, etc., și să interpretăm aparte de contextul sau de tabloul textului, fiindcă ele aparțin tabloului din text și nu pot fi interpretate decât în lumina însemnătății generale acesteia. Și nu cum a făcut Augustin, care a forțat detaliile parabolei ca să vorbească despre biserică, spiritele, promisiunea vieții acesteia și a celei viitoare, celibat, promisiunea revenirii Hristos, etc., lucru pe care Mântuitorul nu le-a avut în minte atunci când a spus această parabolă. Augustin, prin această interpretare alegorică, a făcut două greșeli mari. Prima lui greșeală a fost că n-a explicat deloc ce a zis Domnul Iisus în această parabolă. Și a doua lui greșeală era că ne-a prezentat cu totul altceva, față de ceea ce a tratat Mântuitorul în această parabolă. Există o mare deosebire între parabolă și alegorie. Alegoriile se înțeleg greu, pentru că au multe detalii și fiindcă fiecare detaliu este câte o metaforă care are o însemnătate simbolică. Acesta este motivul pentru care ele trebuie studiate pe îndelete și într-un timp îndelungat, propoziție cu propoziție și chiar cuvânt cu cuvânt, adeseori cu ajutorul a tot felul de comentarii. Datorită acestui fapt, ele nu se rostesc niciodată în public pe cale orală, ci întotdeauna se scriu pentru a fi citite. Celebra carte, Călătoria creștinului, de John Bunyan, este o asemenea alegorie, la fel și Apocalipsa. Pe când parabole care tratează câte o singură idee în care sunt centrate toate părțile secundare sau detaliile tabloului, se înțeleg ușor și repede. Acesta este motivul pentru care parabole se rostesc întotdeauna pe cale orală. Desigur că toate elementele acestei parabole, tâlharii, cel căzut între ei, preotul, levitul, samaritianul, vinul, uleiul, asinul, hanul, cei doi bănuți, etc., au importanța lor, pentru că ele constituie fondul tabloului din text, fără de care tabloul n-ar fi complet și n-ar putea reprezenta nimic. Un mic studiu asupra detaliilor tabloului ne ajută să înțelegem care este ideea centrală a textului sau însemnătatea tabloului. În cazul parabolei samariteanului milostiv, atât ideea centrală, cât și toate detaliile tabloului ne vorbesc despre aproapele nostru. Pentru a pătrunde la adevărata însemnătate a parabolei Domnului Iisus, trebuie să le studiem cu mintea unui ascultător și nici de cum cu a unui cititor, punându-le întrebarea care idee le-a izbit mai întâi privirea și le-a atras atenția ascultătorului Fiului Dumnezeu. Noi întotdeauna am admirat parabolele Mântuitorului, dar când ne amintim că ele nu erau compuse, fasonate și memorizate în liniștea unui studiu, ce erau concepute pe moment, minunăția lor ne devine cu atât mai mare. Din toate acestea, vedem că noi avem aici de a face cu o parabolă propriu-zisă și nu cu o parabolă semi-alegorie, și cu atât mai puțin cu o alegorie, de aceea ni se cere o mare atenție ca să nu o alegorizăm. În al doilea rând, ne vom ocupa de scenariul acestei parabole. Domnul Iisus a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Drumul de la Ierusalim la Erihon, care era de 23 de kilometri, avea o reputație foarte rea, deoarece era bântuit de tâlhari. Ierusalimul este la o înălțime de 765 de metri deasupra nivelului Mării Mediterane. Marea Moartă este sub nivelul Mării Mediterane cu 433 de metri. Și Erihonul, care se află lângă Marea Moartă, este sub nivelul Mării Mediterane cu 275 de metri. Astfel, Ierusalimul, fiind deasupra Erihonului cu 1040 de metri, aruncă o pantă destul de mare pe o distanță scurtă de 23 de kilometri, care se întinde între aceste două orașe. Acesta este unul dintre motivele pentru care scrie că omul care a căzut de tâlhari cobora din Ierusalim la Ierihon, care are înțeles literal și principal în textul pe care studiem. Dar această coborâre avea la poporul evreu și un alt înțeles figurativ de întâietate față de Ierusalim, cetatea sfântă și capitala lui Israel. Când cineva mergea pe Ierusalim ca să onoreze capitala lui Israel, el nu spunea că mergea spre cetatea sfântă, ci urca spre ea. Și când venea de la cetatea sfântă, nu zicea că se întorcea de la ea, ci cobora. Drumul dintre Ierusalim și Erihon era îngust, plin de filee de piatră și cu cotituri bruște, care creau ascunzișul piramice pentru tâlhari. În secolul al V-lea, Ieronim a spus că acest drum se numea drumul roșu sau drumul sângelui. În secolul al XIX-lea se cerea călătorilor care voiau să treacă pe acest drum să plătească o asigurare în bani, iar în anul 1930, exploratorul Morton ne-a relatat că el a fost avertizat ca să nu treacă pe aici cu automobilul după ce se întunecase, pentru că un tâlhar cu numele de Abu Jildan ataca și jefuia chiar și autocarele. Când Domnul Iisus a folosit acest drum ca scenariu al parabolei, el ne-a arătat ce se întâmpla pe el în mod real. În al treilea rând ne vom ocupa de caracterele personajelor din parabola. În parabolă sunt patru personaje cu patru caractere diferite. Primul personaj este călătorul care a căzut între tâlhari. Domnul Iisus a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din context, reiese că acest călător era evreu, care era un caracter imprudent și fără judecată. Se întâmpla rar de tot ca cineva să se încumede să meargă singur pe acest drum dintre Ierusalim și Ierihon, și cu atât mai puțin când avea anumite bunuri sau valori. Toți călătorii care mergeau pe acest drum se asigurau prin formarea unui grup mare sau chiar a unei caravane. Numai omul acesta, din parabolă, în nechipzuința lui, a îndrăznit să treacă pe aici de unul singur. Curajul lui era să-l coaste mult însă și viața dacă nu l-aș fi ajutat samariteanul. Al doilea personaj din parabolă este preotul. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând, din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Preotul era grăbit ca să nu întârzie la serviciul de la templu, el având în minte legea lui Moise din Numeri, capitolul 19, versetele 11 la 19, unde scrie că cine se atinge de un trup mort este necurat timp de 7 zile, l-a ocolit pe omul acesta ca nu cumva, pângărindu-se, să nu poată îndeplini slujba lui ceremonială. El, deși nu era sigur dacă omul acela era mort sau nu, totuși a fost frică ca nu cumva să fie mort și el, pângărindu-se de un cadavru, să-și piardă tura de slujire de la templu. Preotul a evitat pericolul de a se pângări și riscul de a sluji la templu. El era omul care așeza cerințele ceremoniale de la templu deasupra milei și a slujirii semenului. Ceremonia și liturghia de la templu au însemnat pentru el mai mult decât suferința și viața unui om. Al treilea personaj din parabolă este levitul. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând, un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Tâlharii aveau obiceiul să creeze capcane. Unul dintre ei putea să apară la cel rănit, prefăcându-se că îl compătimea și că voia să-l ajute. Și dintr-o dată, la un anumit semn, să se răspustească asupra lui atât el cât și alt tâlhari. Levitul era omul al cărui moto era: mai bine mă asigur pe mine decât să ajut pe altul. El n-a vrut săriște, ajutând pe acest om aproape mort. Și al patrulea personaj din parabolă este samariteanul. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul zicând: dar un samaritean, care era în călătorie, a venit la locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat să lege rănile și a adunat peste el ulei și vin. Apoi l-a pus pe animalul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 dinari, le-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Versetele 33-35. Când a ajuns Domnul Iisus în această parabolă la al patrulea personaj și când a auzit învățătorul legii și mulți alți evrei că acesta era un samaritean, s-au așteptat cu toții ca Mântuitorul să-l prezinte ca cel mai antipatic caracter, pentru că evrei îi urau mult pe samariteni din punct de vedere religios și rasial. Chiar și apostolii s-au așteptat ca învățătorul lor să-l vorbească de rău pe acest samaritean, fiindcă samaritenii l-au respins înainte cu 3 luni, când n-au vrut să-i ofere găzduire în cetățile lor și când ucenicii au cerut voie Domnului Iisus să coboare peste ei foc din cer. Dar spre uimirea tuturor, Fiul lui Dumnezeu l-a vorbit de bine pe acest samaritean și a ridicat la cel mai înalt rang al demnității umane, spunând că tocmai acesta a venit în ajutorul celui căzut între tâlharii, acordându-i mai întâi primele îngrijiri medicale și apoi ducându-l la un han, unde i-a asigurat și în continuare îngrijirea, deși acesta, care căzuse între tâlhari, nu era samaritean, ci un iudeu. Și în al patrulea rând vom prezenta adevărata interpretare a acestei parabole. Evanghelistul Luca a scris: un învățător al legii s-a ridicat să-l ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Versetul 25. Evanghelistul Luca ne-a spus că acest expert al legii lui Moise nu era sincer, pentru că în realitate el n-a venit la Domnul Iisus ca Mântuitorul să arate calea spre viața veșnică, ci cu gândul ca să-l ispitească. Cărturarii susțineau cu tărie că viața veșnică consta numai în ținerea legii lui Moise. De aceea Domnul Iisus le-a zis atât lor cât și tuturor evreilor: cercetați scripturile, deoarece considerați că în ele aveți viața eternă, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Evreii evlavioși și cu atât mai mult farisei și cărturarii purtau la încheietura mâinilor niște cutiuțe mici de piele numite filacterii, care conțineau următoarele 4 pasaje. Exod, capitolul 13, versetele 1-10, versetele 11-16 și Deuteronom, capitolul 6, versetele 4-9. Capitolul 11, versetele 13-20. Astfel, când Domnul Iisus a zis cărturarului: ce este scris în lege? Ce citește în ea? I-a spus cu alte cuvinte: uite de la filacteria de pe încheieturile mâinii tale și ați va răspunde. La prima vedere, când cărturarul a citat legea din Moise, din Deuteronom, capitolul 6, cu 5, să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, și când Domnul Iisus i-a zis: bine răspuns, fă așa și vei avea viața eternă, s-ar părea că Mântuitorul ar fi promovat aici ideea că viața veșnică se primește prin păzirea legii lui Moise. Dar lucrurile nu stau așa. Legea n-a fost dată cu scopul de a-i mântui pe oameni și de a le asigura viața veșnică, ci de a le trezi conștiința față de păcat. Este cu neputință ca omul păcătos să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată mintea și pe aproapele său ca pe sine însuși. Dacă el ar fi putut să facă aceste lucruri, nu avea nevoie de mântuire prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. La cuvintele Mântuitorului, când a zis: fă așa și vei avea viața eternă, acest cărturar Dacă era conștient că era un om păcătos, ar fi zis Fiului lui Dumnezeu exclamând: dacă aceasta îmi cere cel prea înalt să-l iubesc cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată mintea și pe aproapele meu ca pe mine însumi, atunci mă simt pierdut. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mă arunc la picioarele tale și să te implor să mă mântuiești tu prin harul și grația ta. În loc ca acest învățător al legii să fi procedat așa, el a început să se îndreptățească și să zică Domnul Iisus: și cine este aproapele meu? Cărturarii, definind legea lui Moise și transformând-o în legisme, au stabilit că aproapele unui evreu era numai evreul. Spre exemplu, unii dintre ei au mers așa departe încât au zis: nu este legal să ajuți o femeie păgână, nici chiar atunci când este în durere nașterii, ca să nu aducă încă un păgân pe lume. În final, când Mântuitorul l-a întrebat pe învățătorul legii: care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse de tâlhar? Acest cărturar, neputând să cuprindă în ideea aproapelui pe samariteni și cu atât mai puțin pe păgân, n-a avut destul de tărie să spună samariteanul, ci a răspuns tocolite: acela căruia i-a fost milă de el. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Domnul Iisus. Concluzia Domnului Iisus a fost: dacă un samaritean s-a putut dovedi aproapele unui iudeu, arătându-i milă, atunci cu atât mai mult evreii s-ar cuveni să-i privească pe samariteni și pe toți neevreii ca semenii lor. Dascălul Ceresc ne-a învățat în această parabolă următoarele 6 lucruri. Primul lucru este că noi trebuie să ajutăm chiar și pe acei oameni care se fac vinovați personal de răul care îi se întâmplă, așa după cum și creatorul din parabolă, în echipzința lui, singur și-a atras norocirea asupra lui, prin faptul că a mers pe acest drum de unul singur. Al doilea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în această parabolă este că un om, chiar dacă face parte din altă religie sau din altă națiune, dar care are nevoie de ajutorul nostru, ne este semen, așa cum nici samariteanul și evreul nu făceau parte din aceeași religie și în aceeași națiune. Explicația Domnului Iisus este că dragostea și ajutorul nostru trebuie să fie tot așa de mari și largi ca dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în această parabolă este că ajutorul nostru trebuie să fie practic ca al samariteanului, și nu numai un simplu sentiment de compătimire ca în cazul preotului și al levitului, fără îndoială că și preotului și levitului le-a fost milă de cel căzut de tâlhari și că și ei au simțit o mare durere în inimă atunci când l-au văzut rănit și aproape mort, numai că ei n-au făcut nimic pentru el. Al patrulea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în această parabolă este că noi nu vom fi judecați în ziua de apoi după religia sau națiunea din care a făcut parte, ci după viața pe care am trăit-o. Samariteanul era un om milos, bun și onest, chiar dacă evreii îl considerau un eretic, era gata să-l ajute pe acest norocit care era pe moarte. El a plătit hagiului 2 dinari, așa după cum scrie în textul grecesc, care era câștigul muncii de pe 2 zile. L-a rugat pe hangiu să mijească bine de el, promițindu-i că îi va mai plăti la întoarcere și că hangiul s-a crezut în el, ceea ce înseamnă că hangiul l-a cunoscut bine și a știut că era un om corect. Iar preoții și leviții, cu toate că erau considerați de semeni, că erau oameni al lui Dumnezeu, dar care, în realitate, fiind surzi la strigătul oamenilor. Al cincilea lucru pe care ne învață Mântuitorul în această parabolă este că nu acela se află aproape Dumnezeu care frecventează o anumită biserică sau care chiar slujește la altar, ci cel care este aproape de semenul său când se găsește necaz. Este adevărat că și frecventarea bisericii are loc cu ei și că înseamnă mult, dar ea nu este tot ce ne cere Dumnezeu. Și al șaselea lucru pe care ne învață Fiul lui Dumnezeu în această parabolă este că în cer nu vor ajunge oamenii care se consideră religioși, ci numai aceia care sunt miloși și iubesc semenii. Mântuitorul, când a zis în predica pe munte, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, Matei, capitolul 5, versetul 7, ne-a scos în evidență clar lucrul acesta, că numai cei ce practică mila vor intra în gloria cerească prin ușa milei, fiindcă aceasta este singura ușă pe care ne-a deschis-o Dumnezeu spre fericirea eternă.
Cum te-ai oprit de mult la har, venind de-a singălare, milos și plin de sămare de-ar, în bunătatea-ți mare. Te oprești o clipă și la noi, suntem bătuți, strântiți și goi, samaritianule milos. Săsători cu pași grăbiți, văzându-și de-al rade. Dar tu, Iisuse, te-ai oprit la cel căzut, la cel lovit, ce din durere te-a chemat. I-ai pus pe rândurile și vin, ai pus călare pe Iisuse, medic minunat. Acum aici, în casa ta, e-un han de poposire, să intre ori și cine-ar vrea, căci tu îi dai mântuire. Cei sărați și acei sărmani, șoloi și văduve, șorfan, căci brațul tău e larg deschis. Și acei goniți, și acei uniți, și acei ce în lume rătăciți, veniți la mine, tu l-ai zis. Margine de drum cândva, ai găsit și